Veripalvelun Hengenpelastajat podcastissa keskustellaan veren ja kantasolujen luovutukseen liittyvistä aiheista, ilmiöistä ja tieteestä niiden taustalla vaihtuvien studiovieraiden kanssa. Tervetuloa mukaan!
Olemme saaneet vieraaksi studioomme naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri Tuulia Tikan. Tervetuloa.
Kiitos. Tosi hauska olla käymässä teidän luona täällä SPR:llä. Ja tämä on ensimmäinen kerta, että mä oon mun mielestä fyysisesti tässä talossa.
Niin, tosi kiva, kun pääsit tulemaan.
Joo.
Kerrotko alkuun ihan lyhyesti itsestäsi?
Joo, mä oon tosiaan lääkäri ja erikoistunut naisten tauteihin ja synnytyksiin ja toimin puolipäiväisesti sairaalassa ja puolipäiväisesti sitten yksityissektorilla, että vähän niin kuin eri vinkkeleistä tätä naisten tautien ja synnytysten alaan katselen.
Pidät Instagramissa tilien nimeltä gynekologi Tuulia Tikka, jossa kerrot tosi monipuolisesti ja avoimesti oman työsi kautta naisten tauteihin ja synnytyksiin liittyvistä asioista. Ja sä oot kertonut siinä muun muassa verivalmisteiden käytöstä. Mitkä on niin kuin synnytyssairaalassa tyypillisimpiä tilanteita, joissa niitä verivalmisteita tarvitaan?
No joo, ne kuuluu kyllä meidän arkipäivään tietyllä tavalla, ja just se niin kuin yhteistyö veripalvelun kanssa on sen takia kyllä aika tiivistä. Eli käytännön työssä me nähdään hyvin paljon niin kuin synnytyksiin liittyen, että joko akuutisti synnytyksen aikana tai sitten jonkun aikaa synnytyksen jälkeen voidaan tarvita verituotteita, joskus raskausaikana ja erilaisissa muissakin vuototilanteissa. Oikeastaan me niin kuin naisten tautien lääkärithän me ollaan niin kuin verenvuotoihin erikoistuneita lääkäreitä tietyllä tavalla, että meidän potilaat usein vuotaa verta. Ja monesti se niin kuin ongelma on erilainen verenvuotaminen. Jos sitä vuotaa tarpeeksi paljon, niin tämmöiset niin kuin pienemmät keinot ei aina riitä, vaan sitten tarvitaan ihan korvaavia tuotteita. Esimerkiksi niin kuin punasoluja ja muita valmisteluja. Punasolut on varmaan se tunnetuin, minkä niin kuin monet tietää, että no niitä punaisia pakkauksia, mutta teette kaikennäköisiä muitakin valmisteita tietysti, joita me sitten tarpeen mukaan käytetään.
Joo, jos ajatellaan synnytystilannetta, niin kuinka yleistä se on, että synnytysten yhteydessä niitä punasoluja annetaan?
No ei se onneksi ihan mega yleistä ole. Mä vähän kattelin, että onko mitään tuoreita julkaisuja Suomesta, että kuinka paljon verituotteet käytetään, niin en löytänyt valmiita tutkimuksia nyt ihan viime vuosilta. Mutta jos ajattelet, mutulla heittäisin, että terveiden nuorten hedelmällisessä iässä olevien naisten varmaan yleisin syy, miksi saisi jotain verituotteita, on varmaan nämä synnytykseen ja raskauteen liittyvät asiat. Ja siltikin tämmöinen niin kuin iso vuoto, eli käytännössä yli 1,5 litran vuoto, määritellään isoksi vuodoksi, liittyy vaan noin 4% synnytyksistä.
Joo.
Eli ei se nyt silleen niin kuin ottiekkö, että joka toiselle, mutta kuitenkin meidän isossa sairaalassa se usein on niin kuin arkipäivä, että joku kuitenkin saa jotain punasolutuotteita.
Mistä verenvuodot synnytysten yhteydessä yleisimmin johtuu?
No semmoiset isot vuodot, joka nyt varmaan tässä yhteydessä on niin kuin se kiinnostavin juttu, niin ne usein johtuu siitä, että se kohtu ei supistu hyvin. Syystä tai toisesta. Varmaan kaikki, jotka on synnyttänyt, niin tietää, että sitten sen vauvan jälkeen sieltä syntyy vielä istukka. Ja sitten sen jälkeen usein se kätilö kanssa, se käy painamassa sitä kohtua. Ja siinä on ihan niin kuin vissi syy, että minkä takia tälleen tehdään. Että koska se kohtuhan on ollut hirveän iso ja venyttynyt, siellä on ollut vauvaa, vettä, kaikkea sitä istukkaa, muuta kudosta. Ja sitten se poistuu aika nopeasti. Niin se kohtu on lihas ja sen pitäisi supistua pieneksi. Jos ei se supistu, niin se vuotaa kuin hevosen kurkusta. Joskus se, että miksi se supistuu, niin voi johtua sitten, että vaikka se istukka ei poistukaan, kun se jää kiinni kokonaan tai osittain sinne, ja silloin se ei pääse kunnolla supistumaan. Tai joskus se on ollut niin kauhean venyttynyt, että se ei vaan syystä täytyisi enää jaksa supistua. Ehkä synnytys on ollut vähän raskas sille kohdulle, että se menee shokkitilaan, voisiko näin sanoa, ja jää semmoiseksi vähän löpsöksi, niin silloin se vuotaa. Ja silloin sen takia on tärkeää, että lihas reagoi kuitenkin tämmöiseen niin kuin painamiseen, niin sen takia siellä se kätilö yleensä painaa ja joskus pyytää lääkärinkin avuksi painamaan. Monet kokee tämän tosi epämiellyttäväksi, mutta siinä on syy. Me yritetään hillitä verenvuotoa. Ja se voi joskus tulla ihan todella nopeasti se vuoto, että se kohtu on kuitenkin aika iso siinä ollut ja reitti on avoin, niin sitä vaatellaan, se on niin kuin iso laskuputki ulospäin, niin siitä voi todella nopeasti menettää verta. Ja jos sä kelaat, että se kohta on ollut hirveän iso, niin siinäkin on ollut paljon verenkiertoa. Jos se supistuu normaalisti, niin silloin ihminen itse asiassa tekee itsensä sisäisen verensiirron tavallaan, kun se kohta supistuu. Siitä 0,5 litraa saa verensiirron muu kroppa. Tämä on yksi syy, minkä ihminen sietää hirveän hyvin verenmenetystä synnytyksessä. Mutta se edellyttää, että se kohta supistuu hyvin. Ja sitten just, no jos ei nyt kaikki menekään ihan niin kuin oppikirjoissa ajateltaisiin, niin sitten me tehdään meidän niin kuin temppuja, millä me pyritään saamaan se hallintaan, mutta sitten meillä on tukena esimerkiksi nämä erilaiset volyymikorjaukset, eli nesteillä pyritään ensisijaisesti korjaamaan ja toki saamaan se verenvuotohallintaan, ja sitten jos ei se onnistu, niin sitten me käytetään näitä verituotteita, joita on synnytyssairaaloissa kyllä niin kuin hyvin aina hollilla.
Onko sitten jotain muita tapauksia, minkä yhteydessä verivalmisteita annetaan niin kuin naisten tauteihin liittyen?
On toki, joo. Että tosiaan niin kuin erilaiset verenvuoto-ongelmat on meidän alan ydintä hyvinkin paljon. Ja, joskus ihan normaalit kuukautiset voi olla niin runsaat, että ihminen anemisoituu pahasti vuotaessaan jatkuvasti. Et joskus ihan niin kuin tosi nuoretkin ihmiset saattaa tulla niin matalilla hemoglobiineilla sairaalaan päätyy, että ne tarvitsee verensiirtoja menkkojen takia.
Okei. Okay.
Ja sitten toki niin kun pitkin tässä näin, siinä on niin kun vähän vanhempana saattaa tulla keskenmenotilanteita muissa. Ne voi joskus olla ne sen verran rajuja, että ihminen menettää verta sen verran paljon, että vointi on heikko, hemoglobiinit alhaiset, tarvitaan verensiirtoja. Sitten voi olla yksi sellainen yleinen tilanne on lähellä menopaussi. Se on vähän kuin murrosikä toiseen suuntaan, että taas mennään hormonaalisesti aikamoista semmoista myllärrystä ja vuodot saattaa olla ihan kauheita. Ja silloinkin saattaa olla tämmöisiä tilanteita, että ihminen ei pysty tuottamaan omalla toiminnallaan verisoluja tarpeeksi, vaan pikkuhiljaa tilanne menee niin heikoksi, että tarvitaan ihan verensiirtoja.
Siis runsaisiin kuukautisiinkin voi olla hoitomuotona verivalmisteet. Tämä oli niinku uutta tietoa. Onko tämä kuinka yleistä?
No jos mä sen verran korjaan sinua, että ei hoitomuotona. Ei missään. Siis tämä niin kuin verivalmisteet ei hoida runsaita kuukautisia. Se hoitaa sen tilanteen akuutin vaiheet, jos on niin sanotusti odoteltu ehkä vähän liian pitkään ja on niin kuin päässyt vointi tosi heikoksi ja hemoglobiinit niin alhaisiksi, että todetaan, että oho, että nyt ollaan vaikka, että hemoglobiini on ehkä 60, niin siinä vaiheessa oikeasti kyllä jo niin kuin verivalmisteita tarvitaan. Mut joo, siis niin kuin erityisesti tämmöisessä hedelmällisen iän ääripäissä, eli tavallaan siellä ihan nuorena ja sitten ihan vanhana, voiko sanoa ihan vanhana, kun ollaan 50 kieppeillä, no näin niin kuin biologisesti hedelmällisen iän ihan vanhana. Eli niissä vaiheissa, kun niin kuin kuukautiset on niin kuin alkanut ja sitten kun ne on loppumassa, niin hormonitoiminta ei nyt ole ihan niin kuin useinkaan semmoista kellon tarkkaa. Ne on semmoisia tyypillisiä hetkiä, että voi olla vuotohäiriöitä ja pahimmillaan ne voi olla niin kuin hirveän pitkiä ja hirveän runsaita vuotoja. Ja näissä ääripäissä näitä niin kuin tilanteita nähdään, että hiljaksiin ihminen on vuotanut niin paljon, että vointi menee lopulta aika huonoksi. Ja silloin, kun ihminen menettää hissuksiin verta, niin se sietää aika hyvin. Sitten tavallaan tottuu semmoiseen matalaan hemoglobiiniinkin. Ja sitten se voi olla, että sä kävelet päivystykseen hemoglobiinilla vaikka 30. Ihminen on pystyssä.
Ja siinä vaiheessa pystyy vielä toimimaan normaalisti.
No varmaan niin kuin jotenkuten, tuskin normaalisti. Mutta siis tämmöisiä nähdään. Ei ole nyt mikään semmoinen, että ei ole kauhean yleinen, mutta näitä me nähdään. Ja silloin yleensä, jos on tilanne tosi pitkään edennyt, niin silloin monesti tarvitaan niitä verivalmisteita sen akuutin tilanteen hoitamiseen. Mutta eihän se suinkaan korvaista, ei mikään hoito voi olla, että saat säännöllisesti punasoluja ja jatkat vaan edelleen vuotamista. Vaan totta kai se pitää hoitaa jollain muulla tavalla ehkä sitten se poikkeava kuukautisvuoto.
Joo.
Mutta joo, tämmöisiäkin on.
Se asiassa aika monessakin tilanteessa loppujen lopuksi naiset tarvii.
Kyllä. No ei nämä nyt onneksi niin kuin silleen yleisesti, että kaikki elämänsä aikana tarvitsisi jossakin vaiheessa. Mutta tietysti meillä ehkä sairaalassa sitten vääristyy tämä käsitys, tai me nähdään tietysti ne semmoiset komplikaatiot ja ne hankaluudet. Ja todella nähdään, että ihan tämmöinen niin kuin naisen elämään liittyvä tämä niin kuin vuoto, joka sinällähän meillä on niin kuin normaali. Että jonkunnäköistä vuotoa naisen elämään yleensä liittyy tämmöisessä luomutilanteessa. Mutta ne välillä voi aiheuttaa nämä ihan luonnonmukaiset jutut aika hankaliikin ongelmia.
Joo. Kuinka paljon niitä verivalmisteita niin kuin yleensä annetaan, jos ajatellaan nyt vaikka synnytystilannetta, niin mikä on semmoinen normaali, jos näin voi sanoa?
Niin, että jos lähdetään antamaan.
Vaikkapa punasoluja.
No, yleensähän aika vähällä pyritään antaa, koska verensiirtohan ei ole mikään kuitenkaan riskitön asiakaan kuitenkaan. Et siihen liittyy omat ongelmansa ja pääsääntöisesti pyritään ilman niin kuin vieraan luovuttajan verituotteita selviämään. Pyritään nostamaan se hemoglobiinitaso ehkä sinne 100 pintaan. Tämä vähän toki vaihtelee tilanteesta riippuen. Semmoinen niin kuin rauhallisessa tilanteessa, jossa pystytään seuraamaan vointia aika tavallinen, että vaikka synnytyksen jälkeen todetaan, että jollakin on heikottaa, on kovin kalpea ja hemoglobiinit onkin sitten varsin matalat, niin usein se on ehkä 1 tai 2 punasolupussia, mitä annetaan tämmöisessä rauhallisessa tilanteessa.
Miten nopeasti se sitten niin kuin näkyy siinä hoidettavassa?
Apua. Osaankohan mä vastata tuohon?
Onko se niin kuin heti vai?
No ei se nyt heti sekunnissa, mutta kyllä se olo aika nopeasti kohentuu, että usein me katsotaan esimerkiksi seuraavana päivänä, jos on sellainen rauhallinen tilanne sitten se, että no onko se hemoglobiini noussut normaalisti. Ja kyllä se nyt yleensä vähän niin kuin parempi olo on. Toki siinä sekoittavia tekijöitä on, jos on vaikka ollut pitkä synnytys taustalla tai jotain muuta siinä tapahtunut, että ja no, kaikille. Se synnytys itsessään on jo niin kuin aikamoinen rutistus, hormonaalisine muutoksine ja muinen, niin on vähän vaikea välillä mitata, että mikä johtuu mistäkin.
Joo, mutta et kuitenkin, että se auttaa äitejä toipumaan.
Auttaa, joo. Kyllä se auttaa toipumaan. Että selvästi, jos on niin kuin, hemoglobiinit on kovin matalat, niin kaikki se jaksaminen on vähän erilaista ja ihan elimistöä, miten se lähtee palautumaan, niin se on hitaampaa.
Miten näet, että onko synnyttävät äidit yleensä varautuneita niihin tilanteisiin, että tulee synnytyksen yhteydessä joku vaikka isompi vuoto?
No ei varmaan. Ei varmaan kukaan siihen ole mitenkään erityisesti prepannut ja kyllähän ne tulee hyvin yllättäen tämmöiset tilanteet, että ehkä tietysti tämmöinen niin kuin iso vuoto synnytyksessä on varmaan yksi semmoisia pelätyimpiä komplikaatioita näin niin kuin myös synnytyksiä hoitavien keskuudessa, koska se on aina tosi ennakoimaton, että kenelle näin sitten käy. Se voi olla, että kaikki muuten menee ihan tosi hyvin ja sit lopuksi tuleekin ihan massiivinen verenvuoto. Tämä on yksi iso syy, minkä takia me ollaan kovin kotisynnytyksiä vastaan ehkä, että se tapahtuu niin nopeasti, että jos sä oot tuolla jossain kaukana sairaalasta, niin apua on lähes mahdotonta saada.
Miten massiivivuoto määritellään?
No se määritelmä menee siinä, että 1,5 litraa synnytyksen aikana, kun menettää verta, niin se määritellään niin kuin isoksi vuodoksi. Ja silloin voi ajatella, että käytännössä silloin suositellaan jotain tämmöisiä verituotteita korvaukseksi jo. Että se kuulostaa niin kuin maallikkona aika isolta, että vau, että vasta 1,5 litran kohdalla, että kaikilla muilla vaikka kirurgian aloilla, niin puhutaan jo, että joku vaikka 3 desiä, niin on vaikka leikkauksessa, että tämä on jo niin kuin tosi iso vuoto. Ja me ollaan vähän eri mieltä. Toki se johtuu siitä, että meillä on tosi erilainen sit potilasryhmä, että jos puhutaan synnyttäjistä, että niin kuin sanoin, niin aina synnytyksen jälkeen se kohtu tekee jo sen 500 millin tämmöisen niin kuin kehon sisäisen verensiirron. Ja mehän määritellään, että tavallaan semmoinen normaali, tavallinen verenvuoto synnytyksessä on 500 milliä, eli 1,5 litraa. Ja se on ihan normaali vielä. Sektiossa 1,000 milliä. Eli litran vuoto määritellään vielä tavalliseksi vuodoksi.
Ja silloin ei välttämättä edes tarvitse antaa.
Ei yleensä. Tietysti tähän vaikuttaa hirveästi yksilölliset tekijät. On ihan eri juttu, että onko se synnyttämään tullessa, onko sulla hemoglobiinit 80 vai 150. Niin siitä se niin kuin ihan maalaisjärkeenkin käy tietyllä tavalla, että lähtötilanne on aika eri.
Miten sitten te lääkärit, teille nämä tilanteet ei välttämättä ole niin yllättäviä, mutta tuleeko ne sitten kuitenkin yhtäkkiä?
Ne tulee. Joo. Jos puhutaan näistä, että niin kuin tapahtuu, että joku alkaa kovaa vuotta, niin kyllä ne meillekin on yllättäviä. Toki meillä pitää olla ammattilaisina sellaiset protokollat. Ja ne onkin tosi hyvin hiottu, että mitä sitten tehdään ja kuka tekee mitäkin, jos tulee tämmöinen iso vuoto. Että ne on niin kuin mietitty tälleen niin kuin organisaatiotasolla tarkkaan. Mutta se, että milloin semmoinen tilanne iskee tai kenelle, niin ne on tosi yllättäviä.
Annetaanko ne verivalmisteet sitten niin kuin hyvin pian siinä yhteydessä vai vasta vähän jälkeenpäin?
Riippuu tilanteesta. Mutta yleensä ensimmäisenä lähdetään ei-verivalmisteella ja vasta sitten, kun näyttää, että homma ei tarvitse, että tämä niin kuin jatkuu tämä vuoto, eikä ole loppumassa, niin sitten otetaan niitä verivalmisteita käyttöön. Ja niissäkin yleensä ihan hetki kuitenkin kestää, että jos halutaan ihmiselle sopivia verivalmisteita, niin pitää katsoa, että meillä on, että ne pitää saada toimitettua paikalle. Ja onhan meillä aina sitten olemassa niitä hätäveriä, että jos ei sitten ehditä odottamaan, joo, niin sitten voidaan antaa tämmöinen hätäveri myöskin.
Mitä on hätäveri?
No siis se on O-negatiivista verta, jota meillä on siellä valmiina lähellä koko ajan. Sitä voidaan antaa kaikille ihan veriryhmästä riippumatta, että silloin kun ei ehditä etsimään tai hakemaan tilaamaan sitä juuri oikeaa, matchaavaa veriryhmän mukaista punasoluvalmistetta.
Onko sulle jäänyt mieleen uran varrelta joku potilasesimerkki, joka olisi saanut verivalmisteita?
Aika moni on saanut. Ja ehkä ne on jäänyt muista syistä sit mieleen. Ihan uran alkuvaiheelta on jäänyt ehkä sellainen mieleen, ei synnyttäjä, vaan sellainen, joka oli enemmän siinä menopaussin lähellä joka vuosi niin paljon, että tarvi verituotteita. Ja sekin on jäänyt ehkä sen takia mieleen, että silloin mä olin niin juniori, niin mä oon jäänyt miettimään, että mä olisin voinut vähän paremmin hoitaa tilanteen. Ja nimenomaan ehkä sen miten sitten niin kuin tämä kirurginen ja loppuhoito eteni. Mutta et näitä niin kuin vuotavia potilaita tosiaan voi olla hyvin monessa muussakin hetkessä.
Sä oot myös itse kertonut saaneesi synnytyksen yhteydessä verivalmisteita.
Joo, mä oon myös kokemusasiantuntija.
Joo. Millainen kokemus se oli?
Mä oon käyttänyt sanaa mielenkiintoinen. Osittain sen takia, että yleensähän itse on niin täysin just toisella puolella ja eri roolissa. Ja yhtäkkiä sä ootkin siinä semmoisena pikku meritähtenä niin kuin objektina ja vastaanottavana osapuolena. Niin se oli tosi erilainen näkökulma siihen tilanteeseen. Ja jotenkin siinä tilanteessa itse koin olevani semmoinen hyvinkin viileän analyyttinen ja vaan seurasin ja havainnoin tilannetta. Ja koko ajan analysin, että aha, toi tekee tota. Ja miten se työnjakohan silloin menee tämmöisissä äkkinäisissä tilanteissa on se, että gynekologit, eli missä mä normaalisti itse olen ollut roolissa, meidän tehtävä on saada kirurgisesti hallintaan se vuoto. Ja sitten taas meillä on anestesiatiimi, joka oikeastaan hoitaa sitten nämä tämmöiset niinku verenmenetyksen korvaukset ja muut. Ja silloin tämmöisessä tilanteessa mulla on niin kuin oma fokus yleensä menee tietysti siihen, että mä pyrin hallitsemaan. Mulla on niin kuin tiettyjä taitoja ja kykyjä ja temppuja, millä me osataan sitten niin kuin hillitä sitä verenvuotoa ja mitä me tehdään. Ja silloin mä en ehkä ole pystynyt havainnoimaan, mitä kaikkea se anestesiapuoli siellä tekee just tässä verikorvauspuolessa ja muussa. Niin silloin kun itse oli siinä eri tilanteessa sitten siinä keskiössä, niin mä pystyin koko ajan kurkkimaan sieltä, että aha, että mitäs toi tekee, että kylläpäs tulee paljon kanyyleitä, ai nyt laitetaan uusia tommosia niin kuin verineuloja mulle, taas joku nykäsee toisesta kädestä ja sit pystyy vähän kurkkaa silmäkulmasta, no niin, tuolla tippuu punasoluja, ai nyt se sanoo, että laittakaa hätäveret, niin siitä pystyy päättelemään, että hei, että nyt meillä muuten menee niin kuin, vähän kiireellä tämä tilanne eteenpäin. Et se oli omalla tavallaan ammatillisesti hirveän mielenkiintoista.
Joo, varmasti.
Joo.
Että sä pystyit kuitenkin havainnoimaan siinä
niin kuin joo, itse ainakin menin sitä semmoiseen tilaan ehkä, että mä pystyin sitä seuraamaan koko ajan. Ja mä mietin nyt sitä myöhemmin ja ehkä siinä tilanteessakin mietin, että jos mä en olisi sillä koulutuksella, mitä mä nyt oon, niin se tilanne olisi voinut olla tosi pelottava. Et kauheasti kaikki häärää ja tekee jotakin ja se olisi voinut olla hirveän ahdistavaa. Nyt mä ymmärsin koko ajan, mä tiesin mitä ne tekee ja vaikka mä sitten siinä myöskin ymmärsin, että me muuten ollaan ihan kusessa, tai ainakin kohta ollaan ihan kusessa, niin se ehkä oli kuitenkin suojaava tekijä, että tiesi asioita.
Joo, ja lopulta kaikki meni hyvin.
No joo, mä oon heitä juttelemassa, se on se pääpointti. Mutta kyllä mä oon sitten ihan avoimesti sanonut, että mun oma verenmenetys oli 6,5 litraa, eli käytännössä koko verivolyymi siinä lähti, eli kaikki verisolut varmaan, mitä sen jälkeen oli, niin oli jonkun luovuttajan antamia. Ja ilman sitten niin kuin näitä saatuja verisoluja, niin eihän mä niin kuin olisi tässä höpöttämässä. Että ei siinä niin kuin pelkillä näillä kirkkailla liuoksilla, mitä me usein käytetään, eli puhutaan jotain keittosuolatippoja tai ringeritippoja, jos joku on semmoisista kuullut joskus, että laitetaan semmoisia kirkkaita nestepusseja valumaan, niin ihan semmoisilla ihminen ei enää sitten niin kuin aivot toimi, jos niin kuin enemmän sitten vuotoa on.
Tuo on siis aivan järjetön määrä verta ja siitä huolimatta kaikki meni tosi hienosti. Että
niin, ajattele. Siis meillä on aika hyvin mun mielestä täällä kyllä niinku suunniteltu nämä prosessit.
Et vaikka tapahtuu jotain noinkin yllättävää, niin siitä huolimatta olet siinä ja sulla on kaksi ihanaa lasta.
No näinpä. Kyllä tässä meidän systeemissä on mun mielestä aika isot hyvät puolensa.
No todella.
Joo. Ja olen ihan niin kuin kiitollinen tästä ja koen olevan jossakin määrin velkaa muutaman veripussin.
Olisiko sulla jotain viestiä sellaiselle ihmiselle, joka harkitsee verenluovutusta?
No ainahan sitä voi käydä kokeilemassa. Eihän sekään kaikille sopivaa hommaa ole. Ja voin myöntää tässä, että joskus varsinkin nuorempana mä kävin altruistisesti ja ajattelin, että minä menen luovuttamaan verta. Ja mulla olikin niin pienet surkeat suonet, että ei ne pussit tullut täyteen siinä ajassa, että taisi mennä haaskuun. Että ei sekään kaikille tietysti sopiva metodi, mutta voin sitä käydä kokeilemassa, josko se olisi itselle sellainen helppo homma. Ja mun mielestä on ihana, kun sit saa jälkeenpäin kahvia ja vähän sämpylää ja jotain muuta pientä sitten.
Mahtavaa.
Niin, jos se jotakin motivoi, että se on semmoisen hyvän mielen lisäksi vaikka vähän sen mahan täytettä.
Kyllä.
On niitä varmaan tyhmempiäkin syitä käydä auttamassa kuin ilmanen sämpylä.
Mä uskon kanssa.
Joo.
Moni ei ehkä tiedä sitä, että veripalvelu liittyy vahvasti jokaisen suomalaisen äidin odotusaikaan, sillä täällä tehdään kaikki Suomen raskauden aikaiset veriryhmätutkimukset. Miksi on tärkeää määritellä raskaana olevan veriryhmä?
No siinä on varmaan parikin syytä. No yksi on tietysti just tämä synnytykseen valmistautuminen, niin kuin puhuttiin, että on aika tavallista kuitenkin synnytyksessä menettää verta, niin valmistaudutaan jo osittain siihen. Toinen tosi tärkeä on, että siinä määritellään just se äidin veriryhmä ja tämä tyypilliset, että onko se nyt sitten joku A+ vai B-. Nämä on niin kuin tuttuja monelle. Ja tämä plussa tai miinus on erityisen tärkeä, että puhutaan, että onko sitä semmoista reesustekijää siellä äidin veressä vai ei, ja onko vasta-aineita veressä. Että äiti, kun se kantaa sikiötä, niin siinä sikiössähän on aina puolet vierasta geeniperimää, ja sikiöllä voi olla ihan eri veriryhmä kuin äidillä. Ja tämän takia se yhteensopivuus ja sen määrittäminen on tärkeää. Ja joskus äidillähän voi jo ennen raskauttakin olla, jos äiti olisi vaikka saanut jotain verensiirtoja tai jotain muuta tapahtunut elämässä, hänellä voisi olla tämmöisiä niin kuin vasta-aineita. Huonolla tuurilla ne on vasta-aineita just sen kehittyvän vauvan verta kohtaan. Niin tämmöisiä asioita varten sitä määritetään jo raskausaikana. Ja jos äiti on tämä tämmöinen miinusmerkkinen veriryhmä, niin silloin myös määritetään, että onko se kasvava vauva siellä, onko hänkin miinusmerkkinen vai kenties plusmerkkinen, koska hänhän voi olla kumpaa tahansa riippuen sit siitä biologisesta isästä. Ja jos sitten sillä sikiöllä on eri veriryhmä, että se on tämmöinen plusmerkkinen, niin sitä äidille annetaan tämmöistä anti-D-immunoglobuliinia raskauden aikana. Annetaan rutiinisti 28 viikolla ja sitten synnytyksen jälkeen, jotta me estettäisiin se, ettei äidille tule semmoisia verivasta-aineita myöhemminkään jatkossa. Jos sikiö taas on myös samanlainen miinusmerkkinen, niin sitä äiti ei näitä tarvitse. Sitten voidaan antaa sitä anti-D:tä muissakin tapauksissa, kun pelätään, että ne äidin ja vauvan veret olisi voinut sekoittua. Tämmöisiä voi olla vaikka joku törmäys. Äiti on vaikka peräajokularissa. Liukkailla näitä sattuu tosi paljon, että tömähdetään maahan raskaana ollessa tai auto kopsahtaa toisen perään. Niin tämmöisissä usein tullaan synnytyssairaala ja sitten me annetaan se anti-D-suojaus äidille. Ja tämmöisiä varten esimerkiksi on tärkeää määrittää sitä äidin veriryhmää.
Okei, toi on kyllä aika mielenkiintoista. Ja nyt kun mä kysyin, että äidin veriryhmä määritellään, niin myös totta kai siis sikiön veriryhmä.
Niin. Tai se nyt niin totta kai. Tämähän on itse asiassa aika niin uutta. Mä en nyt muista mikä vuosi, mutta ei tämä niinku kauhean vanha asia ole, että on pystytty se sikiön veriryhmä määrittämään äidin verinäytteestä.
Okei.
Ja se on niinku auttanut sitä, että me pystytään vähän määrittelemään, että ketkä oikeasti on sen anti-D-suojauksen tarpeessa ja ketkä ei.
Joo, mutta tosi tärkeää.
Joo. Ja sitten on semmoinen pieni osa tietysti äideistä, joilla on jo sitten niitä vasta-aineita. Niitä voi olla muitakin kuin sitä vaan sitä D-tekijää kohtaan, mutta ei mennä niihin. Tämä on äärettömän monimutkainen tämä veriryhmä-asia. Mutta jos semmoisia vasta-aineita jää kiinni sitten näissä alkuraskauden verinäytteissä, niin niitähän seurataan sitten just teidän toimesta vähän tiiviimmin ja sitten myöskin synnytyssairaala seuraa ja tarvittaessa näihin puututaan, jos sitten näyttää, että alkaa mennä jotakin tapahtuu huonosti ja sikiö voida huonosti äidin veriryhmä vasta-aineiden takia. Ja sitten niitä hoidetaan. Ja näissäkin me tarvitaan teitä, että jos tämmöinen harvinainen tilanne, että voidaan tehdä kohdun sisäisiä verensiirtoja, jos sikiö anemisoituu, että äidin vasta-aineet tietyllä tavalla tuhoaa hänen verisolujaan. Tämä siis tosi harvinaista. Noin 15 raskautta Suomessa vuodessa. Ja nämä on keskitytty, että vain Helsingissä ja Oulussa hoidetaan. Niin eli ei todellakaan ole onneksi kovin yleinen ongelma. Niin näillä voidaan sitten tarvittaessa antaa semmoisilla niin kuin kohdun sisäisillä verensiirroilla tilannetta auttaa eteenpäin, kunnes päästään synnyttämään lapsi.
Mutta aika huikea ajatus, että pystytään auttamaan jo sitä sikiötä odotusaikana.
Se on teknisesti vaikeaa toimenpide ei täysin riskitönkään, mutta sitähän tehdään vähän niin kuin hengen pelastamana toimenpiteenä silloin, jos tämmöinen tosi hankala komplikaatio on.
Miten semmoinen edes pystytään tekemään?
No joo, sitä on 60-luvulla ensimmäisen kerran tehty ensinnäkin. Mutta nykyään se käytännössä tehdään siis ultraääniohjauksessa. Meillä on hyvät ultraäänilaitteet, jossa nähdään hyvin se sikiö, nähdään istukka, nähdään napanuora. Ja steriilisti viedään ihan pienellä neulalla semmoinen neula sinne sikiön napasuoneen. Mielellään lähelle sinne istukan kiinnittymiskohtaan. Ja siihen siirretään semmoista erityisvalmisteista punasolupuuroa. Puhutaan babypuurosta, jota te toimitatte sitten synnytyssairaalaan. Ja
kuinka paljon sitä on?
Se vaihtelee. Se riippuu siitä, kuinka pieni sikiö, millä raskausviikoilla, minkä kokoinen on ja kuinka vakavasta anemiasta on kyse. Eli kuinka matala se on se sikiö hemoglobiini ja sitten lasketaan hyvin tarkasti, että minkä kokoinen määrä sinne siirretään ja sitten sen jälkeen kontrolloidaan, että no mihin se nousi se hemoglobiini ja sitten päätetään, että tarvitaanko uusia verensiirtoja. Välillä näitä tehdään niin kuin muutaman päivän väleinkin, jos on niin kuin hankala tilanne kyseessä, mutta nämä on hirveän yksilöllisiä. Mutta ei ne mitään isoja, jos niin kuin aikuiselle ihmiselle siirretään vaikka pussillinen punansoluja, niin tässä puhutaan enemmän vaikka tämmöistä, että siis niin kuin muutama 10 milliä vaikka.
Joo. Kuulostaa siis. Sä sanoit, että se on tosi harvinainen tilanne, mutta niin kuin aivan mahtavaa, että pystytään tekemään jotakin tuollaista.
Joo, se on tämmöistä aika hienoa just sitä erikoissairaanhoitoa, mitä sitten tekee hyvin pitkälle erikoistuneet spesialistit. Joo. En siis itse suinkaan tee näitä, olen toki ollut koulutuksessani paikalla, mutta niitä on ihan vaan muutama ihminen, jotka käytännössä Suomessa näitä tekee.
Joo. Mutta onneksi tämä on tosi harvinainen tilanne, että tämmöiseen joudutaan menemään.
Onneksi, joo. Tai kaikkien tämmöisten pikkujuttujenkin takia me pidetään koko ajan niin silmiä ja korvia aukea, jos seurataan, mitä tapahtuu raskauksissa.
Kyllä.
Ja sen haluan vielä tähän mainita, että kun meillä on tullut tämä anti-D-suojaus käyttöön, että siitä joskus tai niin 50-luvulta alkaen, niin meidän tämmöiset niin hankalat anemisoitumisvauriot ovat romahtaneet. Niitä oli aikaisemmin paljon. Tämä oli yksi tämmöinen hyvin yleinen syy, että miksi vastasyntyneitä kuoli tai sikiöitä kuoli jo kohtuun.
Joo, musta tuntuu, että me ollaan aika tälleen ongelma keskeisesti ehkä tässä puhuttu, että toivottavasti kaikille ei jää semmoista kuvaa, että hirveän dramaattista, kaikkea hirveät koko ajan sattuu. Ehkä se, jos tämä teidän niin kuin podin nimi on Hengen pelastajat, niin tietyllä tavalla ehkä tähän kuuluu sitten tämä näkökulma, että missä sitä hengenpelastusta tarvitaan. Niin. Et ehkä tässä niin kuin meidän alan vinkkelistä just erilaista on se, että tässä ei puhuta kauhean vakavista sairauksista ja onnettomuuksista yleensä tai semmoisista, vaan aika lailla luonnollisista tapahtumista, jotka voisit kuitenkin aiheuttaa ongelmia, joihin meillä on tämmöinen ihan mahtava systeemi kehitetty.
Tai yllätyksiä.
Niin. Ja tämä on kuitenkin tämä, niin kuin, miten esimerkiksi veripalvelu toimii aika ainutlaatuista maailmassa, että meillä on tämmöinen niin kuin valtakunnallinen systeemi, joka toimii vastikkeettomasti tietyllä tavalla, että meillä ei ole niin kuin tämmöistä, että olisi jotain maksettuja luovuttajia, vaan tämä on tämmöinen ihan äärettömän hyvin viritetty koko maan ja kaikki kansalaiset kattava palvelu.
Ja sen avulla pystytään kuitenkin tämmöisiäkin yllättäviä tilanteita hoitamaan.
Niin.
Yhteistyössä totta kai teidän Joo. hoitohenkilökunnan kanssa.
Kyllä, kyllä. Että vaikka nyt jotakin sitten rupeaa kauheasti tämän kaiken kuuntelun jälkeen pelottaa, niin mä toivon, että jäisi jotenkin semmoinen fiilis, että vau, että kaikesta tollaisesta draamasta huolimatta me selvitään, niin meillähän on ihan tosi vähän oikeasti sit vakavia ongelmia näiden vuotokomplikaatioiden suhteen, että ei meillä Suomessa kukaan kuole nuoruusian kuukautisiin tai menopaussiajan vuotoihin, eikä juurikaan synnytyksen jälkeisiinkään vuotoihin tai synnytyksen aikaisin. Että meillä on kuitenkin maailman parhaat luvut näissä, että äiti ja lapsi kuolleisuus ja vammautuminen ovat ihan maailman huippulukemissa sillä tavalla, että näissä selvitään.
Toi oli aika hyvin tiivistetty. Kiitos sulle, Tuulia.
Kiitos, ja vai pitääkö sanoa anteeksi kaikesta tästä draamakerronnasta.
Kiitos, kun tulit meidän vieraaksi. Ja jos haluat seurata Tuulian tiliä Instassa, eli se löytyy nimellä Gynekologi Tuulia Tikka. Ja tämän jakson kuvauksesta löytyy lisätietoa muun muassa verivalmisteista, niiden käytöstä ja muun muassa äsken mainituista raskauden aikaisista veriryhmätutkimuksista.
Aivan mahtavaa.
Kiitos.
Kiitti.
Kiitos, kun kuuntelit. Jakson kuvauksesta löydät aiheeseen liittyviä linkkejä. Jos sulla on kommentteja tai kysyttävää, tule keskustelemaan aiheesta Veripalvelun Instagram-tilille @veripalvelu.